Азаттык радиосу сүйлөйт. Микрофон алдында Алсуу Кармаш бүгүнге тапшырууда. Россия менен Түркия арасында визаларны бүтүрүү турунда келишүү кетиле. Швецияда жашоочу бир түрк кишиси исимин өзгөртүп кене ишке орношуп алган. Метин Карышмас Түркия һәм түрктөрдө болгон халдарга көз атуу тәкъдим итер. Тонылган һәм тонылмаган геноцидлар шилкимендә бүген узган гасырның 30-нчы елларында Украинада булган ачлык Голодомор турында сөйләрбез. Переус сәхифәсендә җәһәт компьютерлар программалары авторы Роил Имамов белән әңгәмә тыңлагыз. Кызган таба кунаклары Балтик буе илләреннән Рәшид Вахапов исемендәге фестивальдән кайткан яш башкаручылар Филюс Кахиров һәм Лилияна Газизова. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булырбыз. Азатлык радиосу сөйлим. Алга таба безнең тапшыруда.
Әгәр дә без телебез икән, безнең балалар дөнья күләм, әйтик, инженер, дөнья күләм инженер буласы килсә, башка чыгыш юк, инглизчә укытырга кирәк. Аны Советлар Союзы вакытында 60-нчы елларда без вузларда укыдык инде. Тел мәсьәләсе ул вакытта әле алай тормыйдыр, алай кадгый. Эшли башлагач Америка фирмасы белән. 50 яшьтан соң инде мин 55-тә утырып, нольдан башлап инглизчә өйрәнергә туры килде. Бик авыр, яш вакытта өйрәнеп калырга кирәк.
Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мәсхәров шушы көннәрдә Европага сәфәре вакытында Азатлыкның Прага студиясендә булып китте. Аның белән әңгәмәгә соңрак чакырабыз сезне. Хәзер үтеп баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларына күзәтү ясыйк. Татарстан белән Башкортстанда узган атна ике бәйрәм арасы иде. Аның берсе 1 май урам җыеннары һәм бакча сезоны ачылуы булса, икенчесе һич шиксез эчтәлеге һәм мәгънәсе ягыннан күпкә мөһимрәге 9 май икенче бөтен дөнья сугышында җиңүнең 65 еллыгы. Җиңүгә 65 еллыкка әзерлек барганда матбугатта сугыш елларына бәйле шактый гына язмалар урын алды. Һәм алар арасында тарихка бер төрле кереп калып, чынлыкта бөтенләй башкача булган хәлләрне укып кайвакыт шак катасың. Еллар узган сайын сугыш мифлары күбрәк ачыклана. Шуларның берсе безнең милләттәшебез Башкортстанда туган Гази Захитов белән бәйлесе аеруча кызыклы. Рейхстагка беренче булып байрак кадаган Гази Захитов турында сез интернеттагы сәхифәбездә укый аласыз. Гази Захитов Башкортстанның Мишкә районының Яңагыш авылында җирләнгән. Анда аның музее дә бар. Сәхифәбездә җиңүгә багышланган мәкаләләрне сугыш мифлары исеме белән таба аласыз. Халыкара яңалыклардан бу атнада иң күп шау-шу тудырганы Греция булды.
Чаршамбы көнне Греция башкаласы бер мәхшәргә әйләнде. Меңләрчә кеше урамнарга чыгып бәрелешләр туды. Шуңа да карамастан Греция хакимияте дәүләт чыгымнарын экономияләү планын раслаудан баш тартмый. Әлеге документ исә Европа Берлеге һәм Халыкара валюта фонды таләбе белән шуакты чыгымнарны киметүне истә тота. Чөнки авыр хәлдә калган Грециягә 100 миллиард евро шул шарт белән генә бирелде. Хәзер ул хезмәт хаклар социаль ташламаларны киметергә тиеш булачак. Европа финанс базарлары Грециядагы бурычлар кризисы дәүләт финанслары тотрыксыз булган башка илләргә дә таралырга мөмкин дип курка. Соңгы 14 ай белән чагыштырганда евро иң түбән дәрәҗәгә төште.
Британияда парламентка сайлау үтте. Соңгы 36 елда беренче тапкыр илдә эленгән парламент барлыкка килде.
Сәясәтчеләр бу вазгыятьне эленеп калган парламент дип атый. Соңгы тапкыр мондый хәл Британияда 36 ел элек булган иде. Яңа хөкүмәт төзү өчен парламентта зур күпчелек алырга кирәк. 650 урынның кимендә 326-сын. Беренче нәтиҗәләргә күрә, иң күп тавыш җыйган оппозициядәге консерватив партия 300-ләп урын алачак. Хакимияттәге либеристлар 260 чамасы. 3-нче урында либерал демократлар әлегә 55 урын. Шулай итеп, бер партиянең дә үзенең генә хөкүмәт төзерлек вәкаләте юк. Димәк, үзара килешеп, коалиция төзергә кирәк булачак. Кем-кем белән берләшә? Төп сорау хәзер шул.
Петербургның Халяль кибетендә булган шартлау Россиядә мөселманнарга каршы провокацияләрнең дәвам итүен күрсәтә, диде Петербург татарларының Татарстан җәмгыяте рәисе Ренат Вәлиев.
Мондай хәлләр мондай булганы юк, чөнки бу соңгы вакытларда гына тотынды. Менә миңа 4 еллык милиция миңа да стадия бирегә, ну, маташтылар инде аның турында бөтен Петербург белә инде. Бөтен Казан. Аннан соң менә 1 апрельдә минем кибеткә милиция хезмәткәрләре һөҗүм ясады. Күп әйберләрне конфискацияләде, хәзер туры миңа стадия бирегә маташтылар. Аннан соң бер урыс мөселманын кулга алдылар. Анда экстремист, террорист дигәндә. Менә бу мин үлем бетәсе менә бу чылбырның бер Теркемедер дип уйлыйм. Чөнки монда скинхитларга ниләргә кирәкме? Аннан соң менә бу мәтч янында шартлату, ул скинхитларга кирәге дә юк. Чөнки алар беләләр монда хәзер нык саклау бара, бөтен эштә милиция, метрода, урамнарда күзәтү бара. Бу кибет беркемгә кирәкме? Анда колбасалар ниләргә шартлату. Ну, мин уйлыйм, бу провокация.
Атна менен шундай вакыйгалар белән тарихка кирип калам. Тулырак әйтеп, сез бу һәм башка хәбәрләр турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlyk.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlyk.org. Россия президенты Дмитрий Медведевның 11-12 май көннәре Төркия сәфәре вакытында визаларны бетерү килешүенә кул куялар дип көтелә. Төркия шулай ук Украина белән дә визаны бетерергә җыена. Европада мөселманнарга каршы пәрәнҗә һәм манараны тыю карарына карамастан, Германиядә инде икенче бер мәчеткә урамга яңгыратып азан әйтергә рөхсәт ителде. Швециядәге бер төркнең ничек эш табу турында әкияте белән танышырсыз, Төркиягә кагылышлы хәбәрләр турында мәтин карышмас сөйли.
Алдыбыздагы атна Төркия белән Русия җитәкчеләре арасындагы очрашуда татарларны иң кызыксындырган тема ике ил арасында визаларны бетерү мәсьәләсе. Бу ике як өчен дә сәяхәт итүне җиңеләйтәчәк бер адым. Анкара, Русия һәм Үзәк Азия илләренә Төркиягә керүне җиңеләйтсә дә, Төркия ватандашларының бу илләргә баруы өчен алдан ук виза алуы шарт. Бу уңайдан Төркия матбугаты бу атна Медведевның Төркия сәфәре алдыннан Русия илчелеге вәкилләре белән илемтәгә кереп, килешүләр һәм виза режимын бетерү турындагы соңгы тәрәккыят белән танышты. Русияның Истанбулдагы вәкиллеге Русия белән Төркия арасында имзалануы көтелгән килешүнең кабул ителүеннән соң аның әле тиз арада гамәлгә ашмаячагын, моның өчен бераз көтәргә туры киләчәген әйтте. Русия вәкилчелеге Төркия ватандашларын һаваланнарны ашыкмаска һәм илчелек сайтындагы белдерүләрне күзәтеп барырга чакырды. Русияның Истанбулдагы вәкиле Төркия һәм Русия белгечләре әле визасыз сәяхәт итү шартларын әзерлиләр. Аларның бу ише сәяхәт вакытына үлгереме белмим, ләкин мондый килешү булачагына шигем юк, дип белдерде. Төркиядә Русия белән визаларны бетерү мәсьәләсендә кызыксыну дәвам иткәндә, Төркия тышкы эшләр министры бу атна Украинада һәм Кырымда иде. Давутоглу Украина белән визаларны бетерүгә Төркия ягының әзер булуын әйтте. Кырым башкаласы Акмешиттә Кырым татар һәм Украина рәсмиләре белән очрашкан Давутоглу ике ил арасында визаларны бетерү мәсьәләсендәге бер сорауга Төркиядә нәкъ шуны таләп итә дип җавап кайтарды. Тышкы эшләр министры Украина рәсмиләре белән очрашу вакытында бу мәсьәләнең күтәрелүен әйтте. Давутоглу, ватандашларыбызның якын мөнәсәбәттә торуына игътибар итәбез. Визаларны бетерү өчен техник чаралар күрелде. Бу якын арада гамәлгә ашачак. Төркия моңа әзер, диде. Акмешиттә Кырым милли мәҗлесе вәкилләре белән очрашкан Давутоглу татар телендә эшләгән бер мәктәпнең икенче бинасының ачылыш мәрасиминә дә катнашты. Музыка Bu adnada şulay yok Yurupadağı Türkiye Müslümanlarını kızıksındırgan bir neşə mühim vakiyada buldu. Şüseriyada Manara, Belgiyada isə Perenjek yönetiyen korarlarga koramazdan Germaniya resmileri Ham şəhərində yana tüzülgən minareli meşiddə ezan aytılığına ruxsat itdi. Azan meşid işindəginə tügül, meşid dışından da işitiləşək. Diniyə nəzərəti Türk İslam Birliği tarafından tüzülgən Germaniyadağı meşiddə ilə kendi həm akşam namazlarında azan tavuşu dıştan da işitilə olaşaq. Meşidini aşu tantanasına kotnaşkan Hristiyan Demokrat Partiyası Ağzası Armin Leşet, İslam Yurupanın bölülüşü bunu bütün kişi tanırğa deyir, deyib etdi. Saylavlar yakın aygan Germaniyada Leşet yanadan saylangan ışıraqda İslam dinin mektəblərdə də okutuluğu üçün şaralar kürəşəginə vaqda itdi. Bundan ilik fevral ayında Germaniyada birinci tapqır Schleswig-Holstein vilayətindəki Rendsburg üzək məşidində gününə 5 tapqır azan okuluğuna ruxsat itilgən idi. Gününə 5 tapqır tıştan azan əytirgə ruxsat qararı Konstitusiyadağı din erikliyi qısalarına nizlənə. Швециянын күнягында Мальмө шәһәрендә яшәгән 2 дипломга укып битергән төрек асыллы Ибраһим Каймак барлык эш мөрәҗәгатьләре нәтиҗәсез калгач исемен алыштырырга уйлады. Макс Каймак беренче мөрәҗәгатендә үк эшкә урнашты. Варт Мальмө газетасына әңгәмә биргән 29 яшьлек Ибраһим Каймак университетта психология һәм социология бүлеген битергән. Университетны битергәннән соң ул эш тормышын башлап җибәрергә уйлаган. Бик яхшы швед телендә сөйләшүен әйткән Ибраһим үзе белән сөйләшкән şirket башлыкларының исемен мөселман исеме булуын өйрәнү белән башта шаккатуын, соңыннан эш бирүдән баш тартуын әйтте. Ибраһим проблеманың үзенең мөселман исеме белән бәйле булуын уйлый һәм исемен башына Швец исеме Максны куша. Яңа исеме белән ясаган беренче мөрәҗәгатендә үк мөрәҗәгатьнең кабул ителүенә аптыраган Ибраһим илдәге дискриминация турында сөйләде. Телефон сөйләшүләрендә әйе мин Макс дигәс кешеләр миңа күбрәк сорау ташламый һәм чыгышым белән үтә мавыкмый. Ди Ибраһим. Шул ук вакытта Төркия паспортына ия булган Швеция ватандашы Ибраһим Макс исемен инде 4 елдан бирле көтсә дә төрк паспортына кертмәгәннәр. Бу сәбәпле Төркиягә китә алмаган Ибраһим, әгәр бу проблеманы хәл итә алмасалар, бу юлы Макс исеменнән дә баш тартырга мәҗбүр булачакмын, диде. Упсала университетында узган елларда исемнәрнең эш табуга тәэсире турында тикшерүләр узган һәм бу тикшерүләрдә мөселман исемнәре булган кешеләрнең җиңел эш таба алмавы ачыкланган иде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Бу атналарда азатлык дулкыннарында сезнең игътибарга танылган һәм танылмаган геноцидлар исемле шәлкем тәкъдим итәбез. 4 өлештән торган бу шәлкемдә сез беренче дөнья сугышында әрмәннәрнең күпләп үтерелүе, 19-нчы гасырда черкес халкына каршы җинаятьләр турында ишеттегез. Шәлкемне Кырым татарларының сүргенгә куылуын искә алуга багышланган тапшыру белән тәмамларга җыенабыз. Бу кайгылы вакыйганы Кырым татарлары 18 майда билгели. Бүген исә Украинадагы ачлык, Голодомор турында тыңлагыз. Европа Шурасының парламент ассамблеясы узган гасырның 30-нчы елларындагы ачлыкны Украин халкына каршы геноцид булганын танымады. Украинаның үзендә 1932-33 еллардагы Голодомор тикшерелгән, гаепле кешеләрнең исемнәре ачыкланган, җинаят геноцид дип табылган. Запорожьедагы Олы юлның бер өлеше Кайгы кыры дип атала. Биредә Днепропетровский каласы янында узган гасырның 30-нчы елларында һәм 50-нчы еллар башында сәяси репрессияләргә дучар булганнарны атып үтергәннәр. Рәсми архивларга караганда, бу урында 5 меңләп кеше юк ителгән. Ул чорны хәтерләгән кешеләр исә бу сан 50 мең булырга мөмкин ди. 90-нчы елларда Кайгы кырында тәре куелды. 2 ел элек исә Голодомор корбаннары истәлегенә һәйкәл ачылды. Тарихчылар әйтүенчә, бер Днепропетровскида гына ачлык вакытында миллионга якын кеше үлгән. 32-нче елда илдәге ашлыкның 4-тән 1 өлешен биргән бу якларда халык шул икмәкне үзе ашый алмыйча, авылы-авылы белән кырылган.
Onlar
buylab yürgən maxsus kişilər bizni talab çıxıb itəydi. Alar aşlıq, tızlağan qiyar kəbistə, bərəngini günə tügül, tabak sağlıqlarını da alıb gitəydilər. Biz birini pişirə almasın işin.
Deyib silədi Spilki aulunda yaşayışı İvan Siri, ulu aşlıq yılların bik yaxşı xətirli. Milyonların kişini qurban etkən aşlıq yılların Ukrayn xalqına qarşı alıb barılğan maqsadşan siyasət etib tanırğa mı, yox mı digən sırağa, Ukraynanın uzində də bir dəm cevab yox. Xaladamorna tik şiru işin eləki Prezident Viktor Yushchenko başlatqan idi, Şirattağı Prezident Viktor Yanukovic Xaladamorna genosid etib tanıq ədil həm dürüst tügül deydi. Aşlıq ulu yıllarını Sovetlər Birliginin başqa respublik арында да болған. Идел бойындағы ашлық торында белгілі. Шоңа көрі ұзған атнадағына Страсбургта Украинада геноцид болмаған деген қарар қабыл етілді. Тарихшы һәм язучы Рой Медведев Страсбургта Европа Шурасының парламент ассамблеясы резолюциясы инде соңа қалды ди.
На самой Украине уже было много конференций, собраний, совещаний историков, даже я лично.
Европа ұйымдарына инде 2 ел элек мөрәҗәгать ителгән иде. Анда бу эшләр узакка сузыла. Украинаның үзендә бу турыда инде бик күп утырыш һәм киңәшмәләр булды. Мин үзем дә аларның кайберләрендә катнаштым. Украин тарихчылары чакырган иде.
Это большая беда. И для Казахстана, для Северного Кавказа, для Поволжья, для Украины. Но это не было геноцидом.
Дейді Рой Медведев. Ғаладаморны Европа шурасында геноцид деп танылмауына хакимият алмашынуы сәбәп бұла алмайды білгішілер. Украина именлік қызметі архивының әлекі башлыға Владимир Витрович Украин халқына қаршы геноцид болғанын инкариді болмайды.
Это однозначно геноцид.
32-33 елларда ашлыкның Украинага каршы геноцид булганына шик юк. Әйе, ашлык башка төбәкләрдә дә булды. Әмма Украина җирендә совет хакимиятләренең ул халкына каршы нинди сәясәт алып барганын карасак, моның геноцид булганына шик тудырмый. 1948 елда геноцид турында резолюцияны әзерләүчеләр дә 32-33 елларда Украинада булган хәлләрне геноцид мисалы итеп китерә.
ООН 48-го года в своих статьях тоже писал о Голодоморе в Украине как о геноциде.
Ди Украина тарихшысы. Бүгінгі күнде Русияда да, Украинада да халыққа белгілі болмаған ешірін архивлар бар. Хұқық яқлаушылар бұл ешірін документтарын үйреніп халыққа жеткіруіні талап етеді. Бигректе соғыс жүрі һәм соғыстан соңғы уақытта әлекі Советлар Бірлігі жерлерінде алып барылған саясатқа қағылышлы ешірін мәліметтер әлі де бар. Tanılğan həm tanılmağan genosidlar isimli şəlkimni siz internetdə taba alasınız, hörmətli tinglovçular. Adresimiz ozatlıq.org. Күптән түгел Брагада булып киткән Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мәсхәровның Азатлык радиосына әңгәмә вакытында әйткән кайбер фикерләре Азатлык укучыларында кискен реакция да тудырды. Әңгәмәдә сүз Татарстанның чит илләр белән фәнни һәм мәгариф хезмәттәшлегеннән алып, татар телен укыту һәм җан исәпкә кадәр булды. Бүген Али Гылми шул әңгәмәнең бер өлешен тәкъдим итә.
Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиевнең бу концепциясе белән килешәсезме? Ул әйтте, димәк татар телен хәзер сакларга кирәк гаиләдә беренчедән, икенчедән мәктәпкәчә тәрбиядә, ягъни балалар бакчаларында һәм өченчесе башлангыч мәктәпләрдә, ягъни башлангыч мәктәпләр белән ничектер шикләде кебек. Урта белем һәм югары белем турында әйтелми хәзер. Менә бу концепциягә сезнең фикерегез ничек?
Әфәндебез, президент белән бу мәсьәләне берничә мәртәбә утырып сөйләшкәнебез бар, безнең фикерләр туры килде бер-берсенә. Чөнки безнең президент бөтен дөньяны йөргән кеше инде, мин дә күп йөрим хәзер, күп илләргә чыгып. Мин үзем 7 класс татарча укыдым. Сосна ул вакытта урта мәктәптә гөлә 7 класс татарча укыдым, 8 класста русча укый башладым. Шул 7 класс укса бала, ул татар телен белеп чыга инде. Татар телен мен онытмый. Аллага шөкер, менә хәзер мин Абдулла Тукайның бик матур шигырьләрен истә калган яттан укыйм да бирәм. Минем уйлавымча 7 класс укытырга кирәк балаларны. Семьяда, бакчада инде беренче эш, анда сөйләшәсе дә юк аның турында. Минемчә 7 класс әйбәт булыр, тирәнрәк булыр, чөнки 4-нче класс бетергәндә генә бала әле элгереп җитмәгән. Ул телне тиз югалтырга мөмкин. Әгәр дә 7 класс керсә, ул инде мәңгегә калганын. Урта белем, бигрәк тә югары белем. Тел галимнәре әйтә, ул кирәк, менә татар теле югалып бара, шуңа күрә аны көчәйтү өчен. Ул яктан дөрес. Икенче яктан, без әгәр дә уйласак, ул татар балаларының дөнья күләмендә эшләрлек итеп тәрбияләсәк,
югары белемне татар телендә генә түгел, урыс телендә кирәге юк инде, инглиз телендә укытырга кирәк. Әйтик, Төркия инде зур дәүләт. Так, 60-70 миллион халык яшәй дә. Үз теле, үз дәүләте барсы да бар. Ике университетның берсе инглиз телендә инде. Малайзияда мин булдым күптән түгел генә, безнең анда Ислам дөньясы академиясының конференциясе булды. Шахалам шәһәрендә университетларда без булдык. Зур дәүләт, бай дәүләт, үсә торган дәүләт, үз телләре бар, үз диләре. Аларның инде ике университетның берсе түгел, 80% минемчә университетта инглиз телендә укыту. Әгәр дә без телибез икән, безнең балалар дөнья күләм, әйтик, инженер, дөнья күләм инженер буласы килсә, башка чыгыш юк, инглизчә укытырга кирәк. Ona Советлар Союзы вакытында 60-нчы елларда без вузларда укыдык инде. Тел мәсьәләсе ул вакытта әле алай тормыйдыр, алай кадгый. Эшли башлагач Америка фирмасы белән. 50 яшьтан соң инде мин 55-тә утырып, нольдан башлап инглизчә өйрәнергә туры килде. Бик авыр. Яш вакытта өйрәнеп калырга кирәк. Менә хәзер мин инглизчәне яхшырак белсәм, мин нәтиҗәләрәк эшләр идем. Чөнки инглизчәне үз менә химия өлкәсендә мин беләм, сөйләшәм, тәрҗемәче кирәкми миңа. Әгәр әйтик, фәлсәфәләр алып бару, спортлар алып бару, дискуссиялар алып бару, мин булдырмыйм инде аңа. Шуңа күрә без телибез икән, татар егетләре, татар кызлары, дөнья күләм, галим, дөнья күләм, эшкуар булса, аларны инглизчә укытырга кирәк.
Бер яктан бу шулай, күптән түгел генә Азатлык дулкыннарында Висконсин Мэдисон университеты профессоры Юлай Шамил кулы белән сөйләштек. Беләсезләр,
ул безнең академия абзасы, аны балтыр сайлап куйды.
Юк, беләсезләр инде теге Казахстанда Назарбаев университеты төзелә. Аны менә шушы университетны оештырышына чакырганнар, бу инде үзенә күрә Казахстанны кына түгел, Евразияның гомумән иң көчле университеты булырга мөмкин диләр. Анда алар чит ил галимнәрен чакырмакчылар, Харвард, Оксфорд кебегәрәк бер уку йорты эшләргә телиләр. Менә анда укыту инглиз телендә булачак, уку булачак. Түләүле һәм чит ил профессорлары укытачак. Бу концепция әлбәттә аңлашыла, теге дөнья фәненә чыгу өчен инглиз теле кирәк дигән. Ләкин шул ук вакытта, әгәр дә тел җәмгыятьнең яшәүнең барлык даирәләрендә дә бер тигез кулланылмый икән, мисал өчен, син татар телендә диссертация яклый алмыйсың икән, ул чагында аны университетта укуның кирәге юк, югары уку йортында. Әгәр дә аны югары уку йортында укырга кирәкме икән ул телне, димәк аны 10-нчы сыйныфка, 12-нчы сыйныфка кадәр дә укырга кирәкме. Әгәр дә 10-нчы сыйныфка кадәр укырга кирәкме икән, димәк ул башлангыч мәктәптә дә кирәкме, башлангыч мәктәптә кирәкме, балалар бакчасында да кирәкме. Ягъни әйтәсе килгәнем шул, телне укытуны ниндидер бер сыйныфта туктату ул дөрес түгел. Әгәр дә ул баскычларның ахырына кадәр барып җитми икән мәгариф системасының, ул чагында ул телнең тулы дәрәҗәдә кулланылу була алмый.
Әле фәнде бик дөрес сөйләп бирәсез. Мин моңарча сөйлим, әйтик, математиклар, физиклар, химиклар турында. Гуманитар фәннәр бар әле. Аннары татар телен, татар әдәбиятын, татар тарихын өйрәнүче бердәнбер дөньяда академия, бердәнбер институтлар ул бездә. Шуңа күрә ул институтлар, академияның ул бүлеге буш калырга мөмкин түгел. Гуманитар өлкәсендә укучыларга бөтенләй икенче программа булырга тиеш. Әйтик, шагыйр булып тора. Татар шагыйры. Менә татарча шигырь яза бала. 4-нче класста күренеп тора инде шагыйр. Аны укытырга кирәк. 10 класста университет безнең татар теле факультетын бетерү дигән сүз юк. Без аны киңәйтергә тиеш. Без аны киңәйтергә, көчәйтергә тиеш. Но ул татар теле факультеты бөтен дөньяга эшләргә тиеш инде. Алар татар теле белән бер үк дәрәҗәдә инглизчә дә бергә тиеш. Шуңа күрә монда кылыч белән менә болай гына буларга дип кисеп алырга ярамый. Монда политика буларга тиеш бик теге сайлану. Татар балаларын гуманитар өлкәдә сәләте булган татар балаларын укытырга кирәк. Бу мәсьәләдә мин менә шулай карыйм. Ну, әйтик, баланы югары математика, татарча укыту ярар иде ул татар телен үстерергә, киңәйтергә. Ну, телибезме, теләмибезме, инде инглиз теле алга чыктык. Инде не кытайлар математиканы инглизчә укыйлар. 1 миллиард 300 миллионлы халык, инде дөньяда бүген икенче экономика, математиканы инглизчә укыйлар күбесенчә. Менә бу безнең шагыйрьләр, язучылар туа торган чишмәләребез кипмәсен иде. Аның өчен гуманитарийларга, гуманитар фәннәр, татар теле укыган фәннәр икенче программа булырга тиеш. Ниндидер класслар, ниндидер аерым факультетлар. 4 класстан мы, 7 класстан кисеп ташларга ярамый. Әйтик, физика кисеп ташласаң да куркыныч түгел. Аның инде йөрәгенә татар моңы, татар теле кирип калган, ул барыбыр татар була. Нары зур галим, физика галим булса, барыбыр кире кайта ул. Үз Татарстанына, үз татарына. Чөнки аның бала чакта кирип калган моңнар аның йөрәгенең кылларын шулар гына селкетә, улыбайгач. Менә бит Советлар Союзы вакытында без дә шулай булдык. СССРда совет халкы гына бар. Урыс та юк, татар да юк, еврей да юк, шундый политика булды бит.
без яшлер, комсомоллар, шуңа ашанып, шулай итеп тә саташып йөрдек.
Совет кешесе.
И сот бетергәч Казанда Самарда эшләдем, еще, аннары еще Москвәдә аспирантурада укыдым. Ну, читләрдә йөрдем. Онтылып бетергәне, татармы, татар булакта и шулай, националистлар бетеп барадыр. Калды, барбыз да бер тигез, без совет халкы. Шул идеология, аннары ул бик чөйле бит. Ә менә Казанга кайткач, татарлы үзеннән үзе килеп чыга. Лайван саен синең күңелеңә ятышлы моңнар, ул татар моңнары. Балачакта кереп калган, аны бер кайда бетереп булмый, ул ничектер йөрәктә утыра, вакыты җиткәч кире килеп. Шуңа күрә, әгәр дә әйтик, математика сәләте булган баланы шул 4-7 класс татар моңын, татар әдәбиятын, татар телен яхшы итеп бирсәк, яш вакытта әйтик, 20-30-га хәтле баланы әзрәк ынтып та китәр, бәлки чит илләрдә йөрер, аннары барыр кайта ул. Барыр безнең галим була, үз халкын кайгыртучан галим була, үз республикасына кайта. Мин шулай дип аңлыйм менә. Ну, үземнең менә тормыштан да инаннар минем дусларым, төрле дусларым тормышыннан да бик чит илләрдә йөргән, чит шәһәрләрдә йөргән, әйләнеп кайталар. Татарлыгына. Ну, тагын бер мәртәбә кабатлап әйтәм. Татар шагыйрьләре, татар театр үстерүчеләре, аларга икенче программа булырга тиеш. Шунсыз без алга бара алмабыз.
Сез Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Әхмәт Мазгаров белән әңгәмәдән бер өзекне тыңладыгыз. Аны тулысынча интернеттагы сәхифәдә azatlik.org адресында укый аласыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Рәшит Вахапов исемендәге халыкара татар җыры фестиваленең гран-при иясе Казан дәүләт консерваториясе студенты Филюс Кахировны үзенең кабатланмас тавышы белән бар татар дөньясын таң калдырган җырчы дип яза кайбер каләм әһелләре. Алдын без Вахаповчыларның апрель аенда Балтик буе илләрендә булуын да сөйләгән идек. Бүген исә кызган табада Филюс Кахиров белән әңгәмә көтәсезнем. Сөйләшүдә шулай ук Филюсның иҗатташ дусты Лилияна Газизова да катнаша. Я җырчылар белән Рөстәм Исхак яралашты.
Кайттыгыз шетелләргә Петерга гомуми хис кичерешләр дә сигерәм бит концерт.
Шуннан да бик кызыклы бит инде бу безнең бару. Бу беренче тапкыр Эстониядә, беренче тапкыр Латвиядә булдым. Бу инде иң беренче минем өчен концерт башланыр алдыннан шәһәрне карап чыгасың бит инде. Инде мотор нидер бар, достопримечательностьләр бит инде бит. Карап чыктык аларны. Аннан инде концерт хәзерләнү, һәм менә без Лилияна белән бергәләп әле беренче тапкыр менә шу поездкабызның беренче тапкыр Петердә концерт куйдык, беренче тапкыр шетелдә концерт куйдык. Ну шуннан да бик шады инде.
Әнчек танышкан егыз бер-берегез белән без таныштык. Нефтекама шәһәрендә бит дуслык моңы дигән конкурс үткәрелә. Татарстан һәм Башкортстан катнашалары инде. Менә шунда ул инде Латвиядан килгән иде. Флюза ханым бар, ул Эстониядә безнең татарлар диаспорасының җитәкчесе. Менә ул алып килгән Лилияны конкурсат буларак. Шуннан без танышып киттек. Ул минем районнан булып чыга инде әтисе.
Һәм сез бер көнне туган.
Әйе, без бер көнне туганбыз.
2 ноябрьдә.
Әйе, 2 ноябрьдә.
Шуннан
дөрес.
Бер елга мин.
Ул 80-нче елны, мин 86-нчы елны, менә шунысы бар. Бирешкә акчыры.
Кем әйтте соң менә туган көнне менә ничек?
Ничек тур сорашып утырдык та инде сезгә? Гороскоп буенча кем буласың дип, Скорпион, миндә Скорпион бар, туган көнем кашан 2-нче ноябрь, миндә 2-нче ноябрь дип. Син кайсы районнан бездә? Миндә бездә, бездә бездә районнан, безнең авылларны эш көне чакырам инде, айырмас. Таныш битте, шуннан бирле бар беләбез. Ул бит менә Казанга укырга, миндә Казанга кердем, бер ел укырга кергән без булып чыга инде Казанга.
2000-нче ел бу?
2006-нчы ел.
6-нчы елда икегез дә Казанга
кердем. Мин сезгә кердем, мин консерваторияга кердем.
Консерваторияны нечәнче курсында сен хәзер?
4-нче.
Нинди бүлек?
Вокал бүлеге.
Мин яшәем йөрдә. Минең менән бергә. Мин бит минең үнемән.
У меня бу концертлар бик-бик ошады, чөнки шундый шеп команда белән килдем, кайттым Ригага. Вообще миңа зур горурлык бер сәхнәдә чыгыш ясарга шундый матур талантлы
егет белән
Филипп Кахиров кебек.
Нинди җыр башкарды?
Ну күп нәрсә җырлады. Татар халык җырларын, романс, Яхин, Ки Козлар. Шуннан чит телләрдә җырладым, инглиз телдә.
Без Галебану. Икегез бергә.
Мин уйлыйм, киләчәктә можно было бы призрак оперы җырларга.
Без инде уйлыйбыз инде киләчәккә, менә дуэтлар, кешеләр җырлар без. Филес, якынрак киләле микрофонга, чөнки менә бу өлкәне мин алдан әйтәм, бик начар беләм, һәм синең дә биографияңны бик начар беләм, әзрәк кенә әйттең, кайсы яктан икәнен. Бераз кыскача таныштыр әле биографияң белән.
Үзем Башкортстаннан, Бирзәк районы.
Кахиров,
Филес Кахиров, Фәхим улы, әнием Флүрә, бер апам бар, Ләйсән исемле, ул инде үз тормышында, аның гаиләсе бар инде. Ул инде сату өлкәсендә ди.
Сәүдә итә.
Мин дә менә әти ярмында уйнагач, җырлагач, бик матур итеп биегәч инде. Мин дә шул яктан читтер белән сәнгать ягына тартылгандыр инде күңел, бәлки чактан ук җырлап, биеп үстем, һәм инде октябрьдә.
Менә шундый көйләргә, менә хәзер башлана торган көйләргә, әллә инде дә төрле көйләр бар инде, менә балачак үзе.
Төрлесе бар, төрлесе әлбәттә. Күбрәк инде ул әти җырлаган. Ул бит гармоналар да җырлый. 80-нче елларда, менә 70-нче елларда булган, аның бәлки чагындагы булган диләр әсәрләрен уйный инде. Менә Рим Хасановның бар бит исемдә, менә ул аларның матур дигән яш наратларны җырлый инде. Бәлки чактан шуларны сеңдереп үстем. Шуларны тыңлап.
Шунда Бүзәк районында белем инде мин?
Килем авылында.
Килем. 11-нче сыныфка кадәр.
Юк, 9-га кадәр. Мин 9-ны укып беттем дә, анасы 17 яшькә кердем музыкаль училище, Октябрьский шәһәрендә. Анда безнең татар башка бүлеге иде. Без анда бирдек тә, курайда да уйнадык, җырладык та, кичкенә спектакльләрдә куйдык. Һәр берсен инде барсында үзләштердек. Ә мин дә мин киләчәккә инде шушы җырны алдым инде мин киләчәккә җыр һәм консерваторияга килдем.
Казан торта идем
шул яшьтән. Ничектер яшьтән үк инде менә теге җырчыларны тыңлыйсың, менә Айдар абыйны, Илхам абыйны, Рәшид Вахафны аларны бит ишетәсең дә. Алар кайда инде? Алар барса да бит Казанда. Казан ничектер тартты. Ымтылыш иде Казан. Бөтен көчне, күч сыйфатын яку бөтен нәрсәне шунда юнәлттем.
Күтәрелеп китү менә Филес Кахиров буларак киң таралыш алу нинди фестивальдән башланды?
Ну, Рәшид Вахаф фестивальдән.
Син менә ныклап торып әйтә аласың
инде. Ныклап торып 100%.
2006 елда.
2007. Мен конкурсында катнаштым. Аңа тикле мен 2006-да мен гала-концертта катнашкан идем монда Казанда. Анда Урман җыры белән сәхнәгә чыккан идем опера театрында. Һәм инде шуннан соң без менә Рифат әфәнде белән бергә, ул мин продюсер буларак, мин исполнитель, конкурс башлап үтте. Конкурстан соң инде конкурста катнашып гран-при алдым. Аннан соң инде без бергә эшләргә булдык. Беренче концертлар, беренче диск.
3 ел инде хәзер эшлисез.
Хәзер 2 ел. 2 ел бу безнең ни буенча инде?
Килешү буенча.
Килешү буенча.
Беренче сольный концерт пайда булды
Казанда.
Казанда. Аннан соң
без чыктык Оренбургка барайма. Оренбург, аннан Башкортстан, аннан Мәскәү, Нижний Новгород өлкәсендә. Шул якларда булдык. Татарстан буенча тагын йөреп чыктык менә. Менә инде хәзер Питердә тыңда. Чит илгә дә чыктык. Безнең шул фестиваль кысаларында үтте бит әле. Германияда без бардык, Польшага бардык, Финляндия, Швеция булды безнең.
Нинди телләрдә башкарасыз?
Татар, рус, итальян телендә. Башкорт телендә.
Мәктәптә өйрәнгәнең ничек?
Юк, итальян телендә консерваторияга кергәч училище укыганда да юк иде ул. Теге татар башка вокал бүлеге булмагач, менә консерваторияга кергәч кенә шуларны үзләштердем.
Ә болай тормышың шу итәсең син менә яшь егет буларак бош вакытларында нишлисең?
Бильярд уйнарга яратам кайчагында, теге онтылырга, кинога барасың инде. Дискотекаларга йөргәнем юк инде ансы. Миңа ничек тә тынычлырак кирәк инде, тыныч урыннар. Күңелемә шатлык белән тулы җаным һәр җан яш минем.
Альбомы
икәү чыктыйм.
Икәү чыктыйм, берсе Күңелем Жардан тора дип атала, берсе исемдә мә.
Нинди эш булып булыштысың ашыгарга?
Мәскәү ашыгарган.
Ә киләчәктә тагын быелмы, или икенче елдан тагын нәрсә көтәләм шундый җыентыкмы?
Дөшлебез алла берсе, елда үлебез инде. Яңа җырлар, яңа әсәрләр тупларга да һәм әлбәттә халыкка чыгарга кирәк.
Син үзеңне зәвыклы җырчы дип әйтәсең, мин үз яшьтәшләрем арасында.
Аны кем шулай дип әйтәсең мин? Тырышырга кирәк инде. Яшьләр безнең бар, ул талантлы яшьләр бар. Бәлки шул җиңелрәк халыкка якынрак булам дип, халык теләгәнчә җырлыйм дип, шуң белән бәлки алышып китәләрдер инде. Үз юлыңны каты шунда басып тора кирәк, алга атларга кирәк.
Ягъни тамашачыга ярарга түгел, тамашачыга үзең тәкъдим итәргә нәрсәдерме?
Ойе, әлбәттә шулай.
Һәм менә тавыш мөмкинлеге кая ашылды, кайчан ашылды?
Без бит тырышабыз, менә шушы
югарырак сәнгать.
Югарырак сәнгать. Ул үзеннән сорый, ул җырлар, ул әсәрләр диапазон кирәк бит инде бит. Анда образ кирәк. Нәрсә булдыра аласың, ничек булдыра аласың, тырышырга кирәк.
Күп репетиция инде.
Репетиция һәрвакыт тыңларга, җырчыларны менә әйтик бит инде. Дөнья күләм танылган җырлар, Паваротилар бит, аларны тенорлар өчен аларга әлбәттә тыңларга кирәк. Менә шушы әсәрләрне итальян җырын җырларга кирәк икән, син әлбәттә итальян җырчыларны тыңларга тиешсең.
Бу атнада синең бүгенме соң башмагым була ул?
Бүген була, я Камал театрында.
Нәрсә булганда нәрсә кирәк?
Җәүдәт Фәйзинның быел 100 еллыгы шуңа багышланган бит инде, без Сәйдәш исемле зурган стадионда куйган идек бит инде башмагымны премьерасын. Бу инде 5 майда икенче тапкыр куела. Бу инде консерватория студентлары белән ничектер яңа яңарак та кебек инде яшьләр белән куела инде.
Катлаулы күренеш булачакмы?
Юк, ул бит бөтенләй комедия кебек. Комедия дисәң дә була инде, бу комедия бит инде ул. Мин дә Галимҗан ролен, герой-любовник, Айгүл Хәйри серверны башкара, Артур Исламов Карим байны серверның әтисе. Бик кызык кына. Анда җыр да, шунда ук бию дә бар. Мин дә бераз навием дә, әзгенә. Күм булдыралам. Төрле сөйләр инде.
Ә менә образга кергәндә кайсы җырларда моң сагышкамы сиңа җиңелрәк, әллә шаярлы, шаян?
Нишләп тор моң сагышка миңа ничектер якынрак инде.
Ир тәнгә нурлар, иң якты уйлар. Ая барса минем күңелемдә һәр вакыт шулай сайрасын турбай.
Әтиенең хәер хаксыдыр бит шушы юлдан китүңә.
Иң башта инде 9-нчы класстан китәм дигәч бик җибәрергә түгелләр, чөнки кая инде 9-нчы класс бәле бала чагасын кая китмәкче буласың. Инде җыр ди ул дип тә караганнар иде, ләкин үзем көндә тордым, әйтәм мин барам, мин укыйм, мин җырчы булам дип әйткәч, аннан соң инде шушы концертларны күреп, Казанга алар беренче тапкыр килеп, шундый зур дәрәҗәдә үткәнне күреп, алар инде хәзер шалтанып матур Аллага шөкер. Хатандырга тырышабыз гына инде.
Яннарына кайтып киләсең бит.
Киләбез инде.
Алар инде туган якта.
Шунда, шунда, шунда.
Караганда.
Беренче концертка әне килде, икенче концертка әти килде митендә. Авылдан битендә алар. Икесе бергә чыгып китәрмиләр. Малтуар бар. Дөнья кала дип. Әле берсе килә, әле икенчесе килә шулай.
Аңлашылды. Сиңа ошыймы Лилияны аның җырлары шуннан да?
Бигрәк үзе дә.
Беренче тапкыр ишеткәнең. Беренче тапкыр ишеткәнең.
Беренче тапкыр мин аны ишеттем. Әйе, дуслык моңы фестивалендә.
Бер күрдән гашир иттең дә.
Әйе, аны по-моему, аның сары чәчләре, анда миллионнар нәрсәдер.
Юк, мин чәчен бәйрәм юк.
Син анда ябыра булдың вообще.
Чәчен сарыгаем бит.
Ну, башкортлар арасында син вообще анда соф сары булдың. Сразу выделила. Бик талантлы егет. Хәзер аны
Her vakit şulay sayrasın durmay Duman illen tınış gününde Her vakit şulay sayrasın durmay Duman illen tınış gününde
Шимбәкиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Ә Хәзрәт қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшәр біз міне, харыттар көбі.
Хәзір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм үдебізге мисал алып киләсәк тә.
Башқұртстанда яшәүче 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонент кына безгә
ил. Бүч кабит акса юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без беткән без инде, булмый инде ул дип кул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижал.
Бәрәү сәхифәсенең бүгенге чыгарылышында җәһәт компьютер программалары авторы Раил Имамов белән әңгәмә тыңларга чакырабыз. Интервью барышында яңа термин барлыкка килә – виртуаль суверенитет. Татарлар Русиянең .ру кебек беренче дәрәҗәле доменына ия булса, бу Татарстанның виртуаль суверенитеты булыр иде, ди Раил Имамов. Татарларга ул нинди доменны тәкъдим итә? Бәрәү сәхифәсен Данил Сафаров әзерләде.
Рунет, ягъни Пәрәвезнең рус телле өлеше үзенең туган көнен билгеләп үтте. Быел аңа 16 ел тулды. 1994 елда рус интернеты .ru доменына ия булды. Рунет дигән күренешнең тарихы шул көннән башлана. Статистика күрсәткәнчә, Россиядә яшәүче 18 яшьтән өлкән халыкның 30%-тан артыгы интернет белән файдалана. .ru доменына кергән сайтларның 33% төбәк һәм регионнарда теркәлгән. Күпчелек интернет битләренең хуҗалары Мәскәүдә яши. Соңгы 1-2 елда Рунет ерак шәһәр районнарга да ныклы атлый. Үсеш буенча 1-нче урында Урал, соңгыда көньяк төбәкләр, Идел буе, Алтын урталыкта. Татар интернетының үз домены әлегә юк, әмма татнет дигән төшенчә бар, һәм ул бик еш кулланыла. Тик татнет тарихын кайсы көннән исәпләргә? Туган көн билгеләп, бәйрәм шарабын кайчан күтәрәсе? Мөгаен, беренче татар сайты ачылган көннәдер. Алайса, әлегә дә баягы сорау туа. Беренче татар сайтымы, әллә беренче татар телле сайтмы? Инде бик күп тапкырлар әйткәнчә, татнет дигән өлкә татар сайтларында татарлар турындагы рус телле сайтларны да үз эченә ала. Ничек кенә булмасын, татнет туган көннән бер генә татар интернеты активисты да төгәл генә атый алмый. Бу турыда форумнарда бәхәс бер тына, бер кабына. Әмма анык җавап һаман да юк. Татарстанның татарларның үз доменнарын булдыру турында күп сүз булды. Проблема нидә? Акчадамы, сәясәттәме? Әллә татнет утының бик сүлпән булуындамы? Әлеге мәсьәләне күңеленә иң якын алучы кешеләрнең берсе, Җәһәт электрон продуктының авторы Раил Имамов белән әңгәмә корабыз. Татар һәм Татарстан өчен айрым домен алу турында сүзләр күптән йөри. Кирәкме ул безгә?
Әлбәттә кирәк. Моны хәтта сурода куярга ярамыйдыр. Кирәкме юкмы дип. Чөнки мәгълүм булганча, дөньяда 5 меңләп халык яши, әмма күбесенең дәүләтчелеге юк. Дөньяда 200 чамасы илләр үз дәүләтләре булган. Һәм һәр илнең үзенең 2 хәрефле кыскартмалы интернетта үзенең домен первый урынлендә беренче дәрәҗәле домен. Ягъни, менә мисал өчен, Америка, Кушма Штатлары, аларның US, әйтик, Бөек Британия, аларның EN, әйтик, Россия, RU, номен урыш әйтәм дә, аның башкача инглизчә. Һәм һәр илнең дә шулай. Хәтта кичкенә генә эстониялар әйтәгәндә, Зейнанда, Таисилар, Гаитилар, аларның да бар ул. Һәр илнең шундый беренче дәрәҗәдә домен дип аталган ике хәрефле нәрсәләр бар.
Аны безгә алыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Моның сәбәпләре нәрсә? Ник команда алмадык без аны? Бу сәяси мәсьәләме, бу акчага барып төртеләме, башка сәбәпләр бармы?
Монда әлбәттә чыгымнар кирәк. Әмма алар зур теге Нижекамский нефтехим кебек комплекслар, комбинатлар түгел. Монда мин белүемчә
инде. Күпме тора ул?
Булай төгәл бәясен әйтеп булмый, но үзегез салып карагыз инде. Әйтик, бик мощны бер унлап сервер компьютер кирәк инде. Аларны эшләтергә интернетка кирәк күпмедер штат бит инде. Ну, булсын 100 кеше. Шул зур әйберме Татарстан өчен?
Татарның дәүләтчелеге кирәкме моның өчен?
Дәүләтчелеге булса, мондый сорау тумас иде. Ул инде автоматик рәвештә диярлек булыр иде. Әмма дәүләтләре булмаган кайбер җимһүрәтләр дип әйтәм мин дә. Әйтик, менә Баск иле бар Испаниядә, Каталония иле бар. Ул аерым өлкә. Аларның бернинди дәүләтчелеге юк инде. Әмма алар Татарстан кебек айрым бір республика, и оларның дәулет тілләре шул каталон тілі, мисал үшін, һәм оларның CA бар шул домены. Тілдің түгел, чөнки 5000 тілгә дә бирелгән ул. Аларның CA, допустим, каталон тілі бар. Әйтәгәндә, башка дәүләте булмаган милләтләрендә бар. Безнең дә бар ул ТТ. Ул да дөрес түгел, тагы бара тиеш ул. Әмма домен ул башка тілләргә бер, һәм без каталония кебек, менә моны тырышсак, аны эшләп булыр ия. Тілек кирәк, шул. Чөнки менә бу турда инде интернет барлыкка килгәннән башлап, бу сүзләр инде бара. Хәтта Мәскәүдә менә Тимур исемле җигетне беләсең икән, Мәскәүдәге Госдуманың депутатының ярдәмчесе. Ул әйтте, ярар, бушан диде. Һәм менә бу Тимур, хәтеремдә куй мин күз алдында булды бу хәл. Конгресста җыелган ик без, бер 20 кеше булгандыр. Анда төрләрдә булды бераз, и шулар арасында менә президент аппаратының информация бүлегенә җитәкчесе. Хәзер Тимур менә шул сүзне әйткәч, әйтте, менә Мәскәү депутаты безгә булсамга риза инде. Әмма иң беренче кирәк бит инде Казаннан инициатива.
Әйе.
Менә шул президент аппаратының кешесе әйтте, юк, кирәк түгел. Без шок каттык. Менә шулай әйткән җитәкче кеше, дәүләт җитәкчесе бит бу. Әлбәттә, мондый хәлдә мондый милләтнең каян булсаң да мин. Әмма мөмкинлек әле бар. Моның өчен менә кирәк беренче яктан тилек. Безнең җитәкчелектән, хөкүмәттән әлбәттә дә финансаны кирәк булыр, обеспечение инде. Һәм артыннан җиргә кирәк. Бу зур мәшәкатьле, әлбәттә, җиңел түгел ул. Татарның бөтен сайтлары, бөтен почтовиклары Алла бирсә, бөтен эшләре дип әйтик. Бу булыр әлбәттә виртуальный, әмма нинди булса суверенитет.
Менә нокта ТТ дигән домен турында әйтеп киттегез. Тринидад и һәм Табаго дигән илгә кагыла бугай ул.
Аңсы шулай. Әйе, шулай шулай.
Ул домен белән инде шактый татар сайты ясарга өлгердек. Моны берничә ел элек аны ничек итеп пропагандалый башлаганнар и татарлар арасында һәм берничә сайт шулай чыгып та өлгерде бугай. Кирәкме безгә ул домен?
Монда мин әйтерем, кешенекенә кысылу дөрес булмастыр ул. Икенчедән ТТ аббревиатурага без катый каршы. 2 ел нәшул бер хәреф белән җиңештек. ТТ урына Т булсын өчен. Бу принципиаль мәсьәлә. Безнең татарның булырга тиеш ТА. Бу ни өчен шулай? Һәр халыкның тулай исеме сыймагач, икенче хәреф кирәк калдырырга, күп халыкларның беренче ике хәрефе туры килә. Әйтик, шул Испания, и шул Эстония. Инглиз язганда алар икесе бергә басыла. ИС. Кемгә бирелде беренчелек? Әлбәттә, Испанияга. Зур дөнья күләм ил, Эстония яңа гына кичене бирә шунда. Шуңа күрә ИС Испанияга, Эстонияга үтсеннәр, өченче хәрефен алып ИТ. Менә шулай татар ТА белән башланган, татар, таҗик, табагасарында әлләкнәр тагын бар, 1-5-6 милләт бар, әйме? Һәм тамилларга ТА бирелде. Тамилларның хәтта үз өлкәсендә юк. Дөрес, аларның саны күбрәк, 60 миллион. Ул Цейлон утравында. Аларның 60 миллион дигәне миллиардны Индия янында инде ул бер тамчына. Икенчедән, Татарстан ни әйтсәң дә бар ул картта да. Өченчедән, безнең татар теле 14 тел халыкара телләр арасында ул. Шулай була торып, нәрсәгә дә без ТТ-га риза булырга тиеш. Һәм әйтергә кирәк, менә бу фикерне таҗиклар алар реаль кертләр. Әгәр дә карасагыз, Windows Vista дигән чыкты 2007-дә. Безнең татар теле кергән булса 2000-дә, таҗиклар керде 2007 елда гына. Уйлап карагыз, бәйсез дәүләт Таҗикстан 7 ел арттан калды. Һәм шунысы кызык, аларның ИСУ шул халыкара ниләр стандартлар буенча таҗик теленә тора түгел, TJ. Әгәр дә Vista булган компьютерны ачып карасагыз, таҗикны күрсәгез. Анда ТА тора. Күп кеше миңа әйтә, ну ТА бар бит инде. Мен айттым, оға бирелді, бирелді, ханишесінде. Хәр икенші болу мүмкін. Мен, пожалуйста, анда икеу ТА. Бірсі тамил, бірсі тажик. Так что татарласы я. Бу әкел әбәттә вақ мәсәлә бу күрнә, әмма булар принципиаль әйбер. Бу халкыбызның дәрәҗәсен, аның горурлыгын, ул теге исән-сау яши шунда, эшләшә шунда түгел, ә ул кеше арасында кеше булып яшәргә тиеш.
Әңгәмәгез өчен рәхмәт, ә без тапшырыбызны дәвам итәбез. Инде темабызга кагылышлы тагын бер яңалыкны әйтеп китми булмас. Шушы көннәрдә Татнет йолдызлары интернет-проектлар бәйгесенең 8-нчесе үз эшен башлап җибәрде. Хәзергә катнашучылардан гаризалар җыю эше бара. Әлеге бәйге интернет җәмәгатьчелек тарафыннан шактый тәнкыйтьләнә, кайберәүләр тарафыннан хәтта бойкотка дучар була. Әмма бу бәйге зур тарихи булган шара, һәм аны күрмәмешкә салышу дөрес булмас иде. Татнет йолдызларының быелгы җиңүчеләре октябрь аенда билгеле булачак.
Азатлыкта Төркиядәге Кырым татарларының тормышына күзәтү тәкъдим итәбез. Бу яңалыкларны сез Кырымда Мәйдан радиосы дулкыннарында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара.
сіздің диқатыңызға Түркиядегі қырым татарларының фаалиетлері хақында махсус эшитүрүүнү тақдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икайети.
Түркия Дышишлери министри Ахмет Давутоглу Украинада Янукович иктидарга келген соң ilk defa Украинаны ве Кырымны зиярат этти. Ахмет Давутоглунун бу зияретине Ankara Bilkent Üniversitesi Milletler Ara Münasebetler boyunca hoca doçent doktor Hakan Kırımlı da iştirak etti. Hakan Kırımlı aynı zamanda Türkiye'deki Kırım Tatar Milli Hareketi'nin en ögde gelgen adamlarından ve Milli Meclis'in Milletler Ara Münasebetler'de konsultantı olup işley. Hakan Kırımlı'nın Kırım Tatarları hakkında yazgan mühim makale ve kitapları da var. Hakan Kırımlı'nın bu ziyaretten kaytar kaytmaz sıcağı sıcağına Kiev'deki ve Kırım'daki ziyaretin gözlemlerin, neticelerin radyomuz için soradık ve o da bizge anlattı. Hakan Bey, siz Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan Kiev ve Kırım seferine katmadınız. Nasıl oldu Ukrayna'daki görüşüler ve Kırım'daki ziyaretin neticeleri, sizin gözlemleriniz nedir?
Masukiyetli çıkıştı. Çünkü o Ukrayna'da yanı idarenin başka kelimeden sonra Türkiye'den en yüksek seviyede bir cemaat erbabı Ukrayna'yı ziyaret etti. Bu umumen Türkiye-Ukrayna münasebetleri boyunca emniyetli bir hadise. Biz Kırım Tatarlarca bakkanda menşeli kıymet kesin. Önceden mutlak Ukrayna'da karşı idare olsa olsun Ukrayna'nın Türkiye arasındaki münasebetlerinin yakışı geçiyor. Kırım Tatarlar için birinci derecede mühimdir. Bu münasebetler ne kadar yakışı olsa Kırım Tatar meselesi de daha yakışı ortaya çıkarılabilir ve bu hususta yakışı adımlar atılabilir. İkinciden Ahmet Davutoğlu'nun bu seyahati Kırım'da yapılan temasları Kırım Tatarlarca gösterilen pek anık açık sevgisi elbette ki onun şahsının değil bütün Türkiye hükümetinin Türkiye halkının kardeş Kırım Tatarlarca olan sevgisini bağlılığını alakasını gösterdiğinde de gelişkildir.
Kiev'deki görüşmeler nasıl geçti? Anlaşmalara kol koyuldu Türkiye'nin Ukrayna arasında?
Pek mühim bir mesele Türkiye'nin Ukrayna arasında. Bu Türkiye'nin umumi yakın vakitteki siyasetinin bir kişiye gidip ayırtmaya mümkün. Türkiye'nin çeşitli komşuları hatta komşusu olmayan memleketlerinin arasındaki vizalarını kotarır meselesi. Bu elbette bu siyaset Ukrayna içinde böyle. Bu mesele Türkiye'deki Kırım Tatarlar umumen Ukrayna'daki bütün Ukrayna grajdanları, bütün Türkiye grajdanları herkes için pek babalığa metki malik. Çünkü hem Türkiye'deki Kırım Tatarların Ukrayna'ya gitmesi, diğer münasebetlerin Türkiye'den Ukrayna'ya çeşitli turistlerin gitmesi, iş adamlarının gitmesinde balaban kıymetler getirirdi. Bu meselede mühim adımlar atıldığını anlaşılır. İnşallah nasıldır sonki teferruatlar da temizlenir. Bu vizeler de kurtarılır ve hepimiz isteymiş Türkiye'nin Ukrayna arasında umumen yakından yakın münasebetler tesis edilir. Bundan hem Kırım Tatarlar hem bütün Ukrayna halkı, Ukraynalılar, herkes ve Türkiye'nin bütün halkı hepsi menfaatli kârlı çıkacaklardır. Ukrayna ve Kiev'deki temaslarda da Ukrayna devlet erbapları Türkiye delegasyonunu pek yakışık karşına aldılar. Ve bu temasların hepsinin canlı keçkeni herkes gibi belli.
Peki Yanukovic'in münasebeti nasıl idi? Yanukovic bilirsiniz eskiden Ukrayna Prime Minister olarak, Başbakan olarak da Türkiye'ni ziyaret etken idi. Yakşı münasebetler kurma konusunda teşebbüsler yapan idi. Onun siyasetinde, Türkiye'nin olgan münasebetinde, ya ki Kırım Tatarlarına olgan münasebetindeki bir dinişliklikler var mı? Bunun bir gösterişleri oldu mu?
Yani Bugünkü görüş bütün bu süreçlerce gelip temaslarda diplomatik münasebetle olaya bakıp bir şey yapacak olsak bunlar hep müşmet görürler. İnşallah böyle de devam eder.
İnşallah. Peki Kırım'daki ziyaretin sıcaklığı nasıl idi? Nasıl geçti? Belki kıska oldu. Davutoğlu Tayvel'den planlandığında akşamdan gelip Kırım'da yatacak idi. Lakin Kiev'deki programlar sebebinin bu olmadı. Ama Kırım'da ziyaretler nasıl oldu? Kırım Tatar halkının Davutoğlu'na münasebetleri nasıl idi? Siz neler gözlemlediniz? Kırım Tatar Milli Meclisi'ni ziyaret etti galiba.
Bir kere şuna etmek gerek. Ahmet Davutoğlu herhangi bir diplomat değil. Bunu hatırlamak gerek. İkinciden şunun için ayırmak gerek. O bir akademik kişi ve Kırım Tatar meselesini tüm tanımlarından pek yakışı bilen insan. Evet, kim olsa olsun Türkiye'nin vekili, Türkiye'nin ministeri kim olsa olsun bu elbette Türkiye'nin siyasetini yürütecektir. Ukrayna'nın vekili kim olsa olsun onun siyasetini yürütecektir. Bu belli. Ama böyle meselelerde hakim, meselelerini bilgen adamlar minister olganda elbette bu pek daha yakışır. Türkiye, Kırım'da Ziya Milli Mektebimizin yanı binasının açılığı, onda halkla konuşurlar. Kırım'da Han Sarayı'yla Milli Medeniyet Yadigarlıklarımızın ziyaret edilir. Kırım Tatar Milli Meclisi'ni ziyaret edilir. Elbette Kırım Muhtar Cumhuriyeti ziyaret ediliyor. Bunların hepsi bir gün içinde yani bir gece bile yatılmayı kalından Kırım'da bir gün diye sürdürülebilecek balaban bağdan balaban adımlar da düşünün. Ve bunlar benimce konseptlecek şey pek adi diplomatik adımlar değil. Formal konuşumlar, formal ziyaretler, soğuk formal ziyaretler değil. Tam tersine, kardeşçesine can yürekten olgan kucaklaşırlar. Bu herkes gibi korundu.
O zaman çok yakışı kısa günde pek güzel sıcak münasebetler oldu ve gelecek için de ümit vaat etti bu ziyaretler.
Evet.
Bu ziyaretlerde görüşülerde Türkiye'nin ya da Ukrayna'nın presinin alakası nasılydı?
O saygı girdi ama benimce şunu da etmek gerek. Kırım'da olsun, hususen Kırım'da. Bu yani Kırım'ın Rus dilli presesinin, matbuasının elbette daha yakışı alaka konseptresi beklenirdi. Bunu da kaydetmek gerek. Ben bellesem Kırım'ın Rus dilli presesi, medyası bu işin emniyetini bir kim yeterlik anlamadan dayın korundum ona.
Peki bu konuşulurdu bu Karadeniz pilotu meselesi anlaşmalarda ya da çıkışlarda demeçlerde bildirişlerde gün tertibinde miydi?
Elbette ministerler ya ki başvekiliyle ya cumhurbaşkanıyla prensiple konuşuldu. Bunlar nasıl kotelendi bunu bilmeye bizim çaremiz elbette yok. Kotelendi ya da kotelmedi bilmeyin. Bunu bir şey etmek hakkında ne girmiş yani bilmeyiniz çünkü. Lakin açık olarak bir münakaşa etkileri olmadı. Lakin bütün tarafların bu husustaki fikirleri de belli. Yani Kırım Tatar Milli Meclisi'nde belli. Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nde, Ukrayna hükümetinin hepsi belli. Ukrayna'nın müstakilliğinin daim taraftarı olduğunda herkes gibi belli.
Türkiye Dışişleri Ministri Ahmet Davutoğlu'nun 2 günlük Kiev ve Kırım seferine delegasya içerisinde katlanan Bilkent Üniversitesi Milletler Arası Münasebetler boyunca hoca ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reisinin Milletler Arası Münasebetler boyunca konsultantı Hakan Kırım'dan bu geziden kaytar kaytmaz ayağının tozundan telefondan bağlanıp bunday malumatlarını aldık.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz.
Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozodlik.org. Bugungi topshiruvimiz tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozodlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isanlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'ling.